Contele prin drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, va ierta și vouă Tatăl vostru cel ceresc greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își întunecă fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat că ești vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este neascuns și Tatăl tău care vede neascuns să-ți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în Duminica izvonirii lui Adam din Rai sau Duminica Iertării, numită Duminica Iertării sau să începem cu Duminica, numită Duminica izvonirii lui Adam din Rai, pentru că începând de astăzi începe postul, adică de mâine, dar e ultima duminică înainte de post. Și postul începe cu această duminică a izgonirii lui Adam din Rai, adică căderea omului și tristețea faptului că am ajuns în lumea aceasta și suntem în lumea aceasta a bolilor, a necazurilor, a suferințelor, a limitelor și a morții, a bătrâneții și a morții. Și cele 7 săptămâni de post sunt un fel de istorie întrepte până la învierea Mântuitorului, care cumva stinge această putere a întunericului. Deci căderea care s-a produs și lipsa de înțelepciune a omului care l-a lepădat pe Dumnezeu și s-a aliat cu diavolul și l-a ascultat pe diavol, toată această urăciune care a pătruns în neamul nostru omenesc este cumva ștearsă, este cumva pentru creștini, nu pentru toți, pentru cei care vor crede în Hristos. Sau pentru cei care, neauzind de Hristos, vor urma calea cea bună și vor face cele bune. Aceștia vor fi cei care dejoacă toată lucrarea diavolului care a vrut să-l tragă pe om în adâncuri odată cu el. Diavolul este ca un bolnav care e ciudă că e bolnav și că e pe moarte și că e ciudă că el fără Dumnezeu nu poate. Că de fapt el ar vrea să poată fără Dumnezeu, dar nicio ființă nu poate fără Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce este, nu întâmplător Dumnezeu s-a numit în rugul lui Moise, eu sunt Cel ce sunt. Dumnezeu este singurul Cel ce este și noi toți ceilalți, orice făptură, oricât de înaltă, oricât de măreață ar fi, de la serafim și eruvim și până la ultimul vierme, suntem prin El. Nu putem fi în afara Lui sau pe lângă El sau pe deasupra Lui sau cumva autonom. El este Cel ce este și prin El suntem sau subzistăm și existăm. De fapt, în El suntem, umblăm și viem. Și diavolul știe aceasta și își dă seama că cu cât se îndepărtează Dumnezeu, El dispare ca ființă și asta e o boală. Asta e o boală îngrozitoare care duce spre neființă. E o boală mai îngrozitoare decât toate bolile, depărtarea Lui de Dumnezeu. Și în această depărtare de Dumnezeu, în care vede că nu are nicio șansă, că în care vede că de fapt nu poate nimic fără Dumnezeu, totuși nu vrea să se întoarcă și în această boală înfricoșătoare îl trage și pe om. Adică exact cum un bolnav își vede sfârșitul, își vede boala îngrozitoare care îl macină și parcă găsește o anumită odihnă că mai trage pe câțiva în boala lui. Că mai mor 10 cu el. Și așa diavolul îl trage pe om și pe toți cei care poate să-i tragă spre această boală cumplită și groaznică și agonică, pentru că în același timp ființa zidită de Dumnezeu nu poate să moară complet, nici diavolul, nici omul. Nu poate să moară complet. Și este o agonie fără sfârșit. Nu este o, nu este o moarte care e cumva izbăvitoare. Știți cum se zice lovitura de grație, cum se spunea în vechime, când erau chinuiți oamenii și chinul acela era groaznic și cineva se îndura și dădea lovitura de grație, adică lovitura izbăvitoare, adică îi tăia capul sau gata, să se termine cu suferința. Nu există această lovitură de grație care să izbăvească prin moarte definitivă și deplină și absolută suferința și agonia unei ființe care stă împotriva lui Dumnezeu și nu vrea să se întoarcă. Și nu pentru că Dumnezeu vrea să vină această suferință, ci cumva într-un firesc al lucrului că tu vrei să te desprinzi de lumină, de foc. Tu ești scânteie din foc, tu ești limbă de lumină și tu vrei să te desprinzi de acest foc și să trăiești tu de unul singur, cumva separat de acest foc. Sau mai bine, cum zice Mântuitorul, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Nu poate mlădița să fie în afara trunchiului viței. Nu poate. Deci să știți că în cuvintele acestea spuse pe drumul dintre Cina cea de taină și grădina Ghețimanii, acolo au vorbit aceste lucruri, în cuvintele acestea spuse atât de simplu, se ascunde un adevăr atât de înalt, atât de greu, în sensul că omul nu poate fi autonom, pentru că nu se poate, pentru că nu s-a zidit el pe sine însuși, pentru că nu s-a gândit el pe sine însuși, pentru că nu s-a voit el pe sine însuși, pentru că nu poate să facă nimic de la sine, pentru că totul în jurul lui, în el, în prejurul lui, pretutindeni, este Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu l-a zidit și în Dumnezeu viază și există și este. Altfel, nu poate să existe, dar în același timp iadul este tocmai această neputință înfricoșătoare a ființei de a se întoarce spre Dumnezeu, neputință pornită din individualismul lui, din autonomia lui, din răutatea lui, din învârtoșarea lui, pornită în general pe baza unei închisori de gând în care te închizi tu însuți. Închisorile de gând sunt mai grozave decât orice închisoare. Închisorile nevăzute ale gândului cu care noi ne închidem, de fapt ale cuvântului. Așa cum cuvânt, pentru că gândul nu există în afara cuvântului. Noi nu putem gândi în afara cuvântului. Și avem nevoie de cuvânt ca să gândim. Și exact cum prin cuvânt este izbăvire, și în afară de cuvânt nu este izbăvire, și când zicem cuvânt, zicem și cuvântul lui Dumnezeu, dar prin cuvânt este izbăvire, adică aflând adevărul despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aflând adevărul despre Dumnezeu, aflând pentru ce ai venit în lume, pentru ce te duci din lumea aceasta, unde te duci, toate acestea cumva te izbăvesc, aflând ce Dumnezeu avem, aflând prin cuvinte, cine este acest Dumnezeu, cum se numește El, te izbăvești, te liniștești, te întărești, te mântuiești, te zidești, este un cuvânt ziditor. Și tot cuvântul poate deveni prin lucrarea diavolului și prin lucrarea omului întunecat, tot cuvântul poate deveni și o închisoare îngrozitoare. Atunci când este rostit și când este proclamat asupra celuilalt, poate să-i producă aceste închisori îngrozitoare în care se închide și se învârtoșează o viață întreagă și la care se raportează o viață întreagă la cuvinte care le aude odată. Că ai fost numit prost, că ai fost numit, nu știu, ceea ce ne doare pe noi foarte tare, că ai fost numit incapabil sau că ai fost numit, sau de multe ori aceste cuvinte pot fi plăcute și dulci și să te închidă într-o închisoare plăcută a mândriei și a părerii de sine, că ești deosebit, că ești unic, că ești special. Și cea mai periculoasă închisoare este cea din care nu vrei să ieși niciodată și care e dulce, de fapt. Și tu nu-ți dai seama că ești o închisoare în care te-ai închis în niște concepții, niște păreri despre tine. Deci poți cu un cuvânt să distrugi pe celălalt, dar poți să te distrugi pe tine, să te închizi și pe tine prin concepția de viață pe care o ai, prin felul cum judeci lucrurile, prin felul cum... Și acestea toate se fac prin cuvânt. Și se creează prin cuvântul gândului și prin gând o închisoare interioară în care omul stă și zace și poate să zacă pentru veșnicie. Adică să se închidă în atâta învârtoșare și împotrivire față de Dumnezeu, totul construit din cuvinte și din gânduri. Din cuvintele gândului, din părutele gânduri, de aceea Dumnezeu reacționează la gândurile omului, pentru că aceste gânduri ale omului nu sunt atât de naive, curate sau nepăsători, trebuie să fim nepăsători față de gânduri. De aceea Dumnezeu reacționează la gânduri. Țineți minte când Mântuitorul reacționează la gândurile celor din fața lor și zice, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? De ce gândiți așa? El le auzea gândurile, le vedea gândurile și încerca să prevină răul construit de gând, mai ales că la nivelul interior, noi de mult ne-am ales pe noi înșine ca proprii sfătuitori, proprii regizori, proprii scenografi. Stăm acolo și construim noi în mintea noastră, dar să știți că tainic, atunci când nu-L chemăm pe Dumnezeu și cel mai adesea nu-L chemăm pe Dumnezeu, în spatele propriului nostru eu cu care dialogăm noi acolo în interior este diavolul. Diavolul este cel care vine și se strecoară fără să-L chemăm, nu se lasă invitat, nu are nevoie să fie invitat, el vine și printr-o ușă întredeschisă. Acest dialog interior aproape nebunesc, pentru că dacă l-am avea exterior, ar părea nebun omul care are, dacă ne-am dat pe față tot ce gândim și felul cum dialogăm noi în mintea noastră, în acest dialog interior, care dacă l-am exteriorizat ar părea o nebunie, diavolul apare și devine un personaj constant sfătuitor, constant raționalist, constant psiholog, constant actor, regizor, scenograf, tot. Ne ajută în toate imaginațiile, e acolo și lucrează și acest lucru împreună cu gândul la nivelul interior al omului. E o lume întreagă acolo în care omul, de fapt e o lume paralelă. Noi avem o viață paralelă, este viața noastră exterioară, materială, și există și o viață interioară, paralelă, pe care o avem. Am putea scrie istoria gândurilor noastre, ce gânduri ne-au presat și cu care am colaborat timp de ani, de zile. Poate că în exterior eram profesor, eram nu știu ce, ne luam gradele, ne făceam treburile. Aia e o viață exterioară. Noi avem alte gânduri interior care uneori sunt influențate de lucrurile exterioare, alteori mai nu sunt influențate. Avem o viață interioară în care noi colaborăm cu aceste puteri întunecate, nici nu ne dăm seama. Că diavolul este cel care lucrează acolo în adâncuri, în ascuns. El este cel care se deghizează și se preface că suntem noi. Și vorbim cu el. De aceea gândurile ar trebui... Ce putem face împotriva unei asemenea lumii interioare? Dar dacă ar fi numai atât, dar acolo, că spuneam că cuvintele și cuvintele gândului pot construi închisori interioare în care noi ne sărășim. Sau închisori pe care le proiectăm asupra celorlalți și care au putere palpabilă. Adică dacă toată lumea îl socotește pe un om prost, acela parcă este tentat să nu mai înțeleagă nimic și să nu-și poată lega două vorbe. Dacă toată lumea sau câțiva îl socotește pe un hoț, parcă e tentat și este ceva în interiorul lui și din exteriorul lui care îl face să dorească parcă să fure ceva, să ia ceva, să nedreptățească pe cineva. Puterea gândului rău a unui om are o putere din Dumnezeu, din puterea lui Dumnezeu, există și în om, că nu întâmplător suntem făcuți după zidirea lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Și există ceva în puterea gândului omului și a voinței omului care se îndreaptă spre celălalt. Deci contează foarte mult ce gânduri avem noi. Contează foarte mult. Dar măcar dacă s-ar opri aici, numai că în construcția aceasta interioară, în lumea nevăzută a gândurilor, se construiesc închisori cele mai puternice, de diamant, cum ar fi în exterior, care nu poate să le strice nimeni, pentru că se construiesc împreună cu demonul. Și demonul ne împărtășește din experiența lui a răului. El are experiența răului, cum zicea Părintele Arsenie Boca, că mă, dracii aceia sunt bătrâni și vicleni, mă, adică bătrânețea vicleșugului lor de nesfârșiți ani în care a viclenit, nesfârșiți ani în care a dorit rău, nesfârșiți ani în care a coborât-o mai mult în întuneric, s-a împotrivit în toate felurile, în toate chipurile, în toate formele lui Dumnezeu, în care a pervertit și a batjocorit miliarde de oameni, înțelegeți, un rău cu experiență, nu e un rău, cum zicea Părintele Teofil Purianu, tinerii sunt mai buni decât bătrânii. Dacă bătrânii sunt buni, ei sunt mai buni ca tinerii. Dar dacă bătrânii sunt răi, sunt mai răi decât tinerii. Pentru că în ei răul s-a coclit sau s-a adunat treaptă cu treaptă, cărămidă cu cărămidă, ani de zile s-a pus răul acela și un rău învechit, obosit, hârșit. Dar gândiți-vă în demon ce rău este. Adică când s-a adunat atâtea și atâtea și atâtea mii de ani și cu atâtea experiență și cu atâtea prilejuri pe care Dumnezeu i le-a dat de întoarcere și el pe toate le-a ratat. Cu cât tu întorci spatele lui Dumnezeu de miliarde de ori și îi dai peste mână, cu atât răul este mai adânc, mai greu de ieșit de acolo. Cu cât tu ai făcut lucruri mai rele, mai rele, mai, cu orice om, dacă ar face lucruri tot mai rele, tot mai rele, tot mai rele, și ar călca în picioare orice poartă de ieșire spre bine și ar neglija-o și nu numai că ar călca-o în picioare, ar batjocori-o și ar ironiza-o. Întoarcerea aproape că devine imposibilă. Nu mai vrei tu să te întorci. Nu mai poți să te întorci. Și are un fel de perpetuum mobile în răul în sine. Este o construcție de care se construiește pe sine ca un perpetuum mobile în care naște continuu rău, gândul rău, împotrivirea. Despre acest perpetuum mobile al răului vorbea Sfântul Nifon al Constanțianei, care dobândise un episcop din Cipru din secolul IV, care dobândise vederea duhovnicească și zicea că a văzut la unii oameni ca o mașinărie care continua la nesfârșit să lucreze răul, ca o moară care măcina la nesfârșit rău și de la sine lucra, așa cum ne este frică, de exemplu, că inteligența artificială la un moment dat o să gândească singură, o să se repare singură, o să se creeze singură, o să știe să se organizeze singură și nu mai e nevoie de om și o să le exclude pe om. Așa este răul. Adică răul se organizează singur, se hrănește singur, te învață pe tine să intri în acest perpetuum mobile în care tu te întorci tot mai mult spre rău, tot mai mult spre rău și nu mai poți ieși spre bine. Și omul acolo în adâncul lui, în dialogurile lui interioare cu răul, fără să-și dea seama, crezând că vorbește cu sine, dar în general sunt gânduri spre rău, gânduri de... În general noi găzduim în inima noastră gânduri pe care nu le putem spune în afară. Găzduim imagini pe care nu le putem spune altora, de care și copiilor le e rușine când sunt mici, nici măcar nu pot să spună mamelor că s-au gândit la lucrul ăla sau lucrul ăla, pentru că le e rușine. Le spune ceva din interior că asta nu se spune. Deci le spune ceva din adâncul inimii lor că e un păcat asta. Ei, noi stăm cu acele gânduri păcătoase pe care nu le putem spune nimănui, pentru că sunt urâte, în care ne răzbunăm, în care vorbim, în care ne împotrivim, în care suduim, în care vorbim de rău, în care dezbrăcăm și ne imaginăm tot felul de poziții și imagini cu tot felul de oameni și tot felul de lucruri pornografice și sexuale, îngrozitoare și alte lucruri multe cu care stăm neîncetat în mintea noastră. În spatele acestor gânduri care par benigne sau ale noastre, se ascunde diavolul, pentru că el vine ca o muscă la ceea ce miroase, cum vine musca la o hazna, așa vine diavolul la ceea ce este al lui. Și vine și el devine colaborator al nostru și acolo în adâncul ființei noastre, între gândurile pe care noi începem, cu care începem să ne construim, că gândurile ne construiesc, trăirile, stările, imaginațiile, acelea ne construiesc, cărămidă cu cărămidă. Și se construiește o clădire a morții. Se construiește ceva înfricoșător, în care diavolul ne dă mortarul și tot ce trebuie și cum să facem. Și care nu se mai poate dărâma, înțelegeți? E aproape inexpugnabilă. Pe care o construim o viață întreagă, de aceea este foarte periculos să zică cineva că el lasă până la bătrânețe, că o vedea el atunci, că se întoarce. Nu te mai întorci. Nu vă imaginați, nu vă iluzionați zicând eu o să fiu ca tâlharul de pe cruce. Acela e un caz unic. Și cine știe câte porniri de întoarcere a avut omul ăla până atunci și câte izbucniri și trăiri și dorințe de întoarcere și gând că nu face bine ca să poată zice pe patul pe acolo, pe crucea, pe patul crucii, Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta, și să spună celuilalt, noi am greșit, dar el n-a greșit. Nu ți-e rușine ție să-i zici așa și lucrurile acestea, ca să ajungă la asta, el ar trebui să aibă o bază foarte puternică ca în clipa aceea să fie așa cum a fost. Or, noi nu trebuie să ne iluzionăm cu asta. În general, dacă ne adâncim clipă de clipă, zi de zi, în această lume interioară a colaborării cu diavolul, în care de fapt se construiește o biserică a satanei în inima noastră. Pur și simplu, n-am alt cuvânt. Se construiește tronul pe care va sta demonul. Credeți-mă. Chiar dacă noi nu ne imaginăm, chiar dacă toate par dulci, frumoase și drăguțe, chiar dacă pară că ne eliberăm puțin, că ne liniștim, că de fapt se construiește încetul cu încetul această lume interioară din gând și din cuvânt, care este spurcăciune înaintea lui Dumnezeu și n-are unde veni Dumnezeu acolo. N-are unde veni, pur și simplu. Și nici nu mai vrei să vină. Dumnezeu este o lumină care, ar trebui, care luminează totul. Nu ai ce să descoperi acolo. Ce să descoperi când în ultimii ani tu ai avut numai gânduri întinate și murdare? Ce să arăți? Ce să scoți de acolo? Cui să dai? Cine să vadă? Și aceasta este un coșmar îngrozitor. Singura soluție este ca în general să evitați gândurile și în general, să aveți doar gânduri de și să avem doar gânduri legate de lucrurile care se întâmplă acum și aici. Și scurte, să nu meargă mai departe de două, trei gânduri care merg unul după altul. Adică cauză-efect. Cam atât. Afară s-ar putea să plouă, voi vedea dacă am umbrelă, n-am, poate mă ia cineva. Cam atât. Nu mergi mai departe. Adică tot ce e mai departe de atâta începe să conlucreze cu diavolul la un moment dat. A, dar poate mă ajută Ioan, poate mă ajută Vasile. Da, dar Vasile e zgârcit și nu, ăla l-a luat cu mașina. Încep gândurile rele. Începe, diavolul se bagă și amintirile, se accesează amintirile. Și se începe tot acest periplu al morții. Înțelegeți? Nu! Lucrurile simple, acum, aici. Ce fac acum? Poate că fac așa, poate nu așa. Ce mă va ajuta Dumnezeu? Și în general, în toată această lume interioară, dacă îl aduci pe Dumnezeu, începe să se facă lumină. La început, greu. Doamne, deci, de fapt, noi trebuie să ne dăm seama că până acum noi am vorbit ca niște nebuni cu ceva din noi înșine, noi ziceam că suntem noi înșine, dar de fapt s-ar putea să fie demonul. Noi ne dedublăm cu cine vorbeam noi acolo. S-ar putea să fie demonul, să ne punem problema asta și atunci să zicem am vorbit ori ca un nebun cu mine însumi, ori cu demonul. De acum nu mai vreau să fac asta, vreau să vorbesc cu Dumnezeu care oricum e acolo, oricum e de față, oricum mă vede, Dumnezeu care vede în ascuns, că de la asta am plecat. Dar aici am vrut să, știți că zice în această Evanghelie Mântuitorul, iar tu când faci, când postești, nu te arăta oamenilor, iar Tatăl tău care vede în ascuns și care cunoaște cele ascunse ale omului, îți va răsplăti ție. Ascunsul acesta, tradus de acolo din Biblie, din Evanghelie, înseamnă Dumnezeu care vede taina inimii, care e în adâncul tău, în ființa ta, în gândul tău, cel mai adânc, care te cunoaște pe tine, că ai vrut aia sau ai vrut aia, sau cât ai vrut din aia și cât ai vrut din cealaltă, îți va răsplăti ție. De fapt, Mântuitorul ne spune, îl aveți pe Dumnezeu acolo în adâncuri, nu construiți cu demonul nebunia aceea, nu faceți templu idolesc acolo, ce faceți voi acolo? Vedeți că Dumnezeu e acolo de față. Să știți că mare parte din părinții care vorbesc despre ceea ce va spune Mântuitorul la a doua venire, când va veni și va zice că bolnav am fost și nu m-ați cercetat, că în temniță și n-ați venit la mine, că gol și nu m-ați îmbrăcat, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau. Mare parte din părinți spun că e vorba în al doilea, poate în primul rând, despre acest Hristos interior, că Dumnezeu este în noi, El ne-a zidit, El e în adâncul ființei noastre. Noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi suntem după chipul lui acolo, în adâncul nostru. Și că noi, construind acele nebunii, conlucrând cu demonii, exact cum ai aduce tu în casă, deci e casa părinților tăi, să presupunem, și tu aduci tot felul de oameni care își bat joc de toate lucrurile din casă, care transformă casa aceea într-o casă de desfrânare, într-o casă de tâlhari. Așa se întâmplă când noi aducem toate aceste gânduri și stăm cu ani în acea, în adâncul inimii noastre, ființei noastre, unde de fapt e locul lui Dumnezeu. E locul lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu nu poate fi altcumva decât bolnav, pentru că El așteaptă să-L hrănește, e ca un prunc mic. La toți vine Dumnezeu ca un prunc mic pe care așteaptă să-L hrănești, să-L ajuți. Sau ca un flământ, ca un setat, ca un gol, pentru că tu l-ai lăsat flământ, gol, însetat, că el avea nevoie de tine, de nimic altceva, atâta dorește Dumnezeu, de tine. Și acel Hristos din tine era flământ, gol, însetat, pribeag, în temniță și bolnav. Și când va zice la a doua venire Hristos, bolnav am fost, însetat am fost, să știți că și la asta se referă. Nu se referă numai la exterior. Ar fi prea ușor să fie doar lumea asta exterioară și atât. Și lumea interioară să nu conteze. Dar Dumnezeu ne-a vorbit prea adesea de lumea interioară ca să nu fie vorba și de lumea aceasta interioară și de faptul că Mântuitorul zice împărăția celor înăuntru vostru, ne zice. Deci acolo Dumnezeu, împăratul, vrea acolo să stea, acolo e împărăția Lui. Acolo e împărăția Lui pe care a construit-o de la zidirea lumii, de când ne-a construit pe noi. Bineînțeles că putem vorbi și de o împărăție în sens larg, dar în primul rând este o vorbă de împărăție interioară, infinită în inima omului pe care Dumnezeu trebuie să o stăpânească, unde Dumnezeu trebuie să fie. Și dacă noi o transformăm aceea în peștere de tâlhari sau loc de desfrânare, El Hristos nu că ne va repudia, nu că va pleca, ci va fi bolnav, poate în comă. Pentru unii și la mulți, Dumnezeu este aproape în comă spre noastre. Este însetat, este flămând, este gol, este batjocorit, este hulit, este... Așa este Hristos și să ne întoarcem, să ne gândim că de fapt eu am de vorbit cu Dumnezeu, că El e acolo. Cu cine să vorbesc eu despre toate treburile care apar în viața mea? Cu mine însumi? Cu demonul care se deghizează în spatele eului meu și se preface că sunt eu? Nu, cu Dumnezeu. Și încep să-i spui, de fapt, așa, asta este începutul rugăciunii. Și încep să vorbești cu Dumnezeu mergând. Și îți vine să gândești că uite copacul ăla a înflorit. În sfârșit a înflorit copacul acela. Și ce să începi să te gândești? Că să legi de alte lucruri când ai mai văzut copaci înfloriți? Așa, da, poți doar odată să mergi. După care te oprești. Nu te mai gândești că era în curtea bunicii mele un copac și da, dar vecina ce femeie rea era și ăla ce copil nu știu cum năzbătios era și ăla și de aici începe diavolul să ne ducă spre lucruri grele, de obicei de judecată sau de desfrânare. Nu, te oprești aici și zici, Doamne, ce copac frumos. Ai mai dat odată pe pământ să răsară că tu ai poruncit dintr-un început. Vorbește cu Dumnezeu, orice. Vorbește cu Dumnezeu. Aici nu greșești. Părintele Rafael spunea neîncetat. Pune Doamne înaintea fiecărui gând și devine rugăciune. Doamne, mi-e greu. Nu știu ce să mă fac, că poate plouă. Atât. Te oprești la atât. Și spui lui Dumnezeu. E mult mai adevărat decât dacă faci orice alte asociații, gânduri complicate. De unde începe lucrarea diavolului? Foarte priceput la asta. Să se deghizeze. Să intre acolo într-un scenariu subtil. Să se prefacă. Noi trebuie să ieșim din încrengătura aia îngrozitoare. Și dacă începeți așa, începe să se dărâme toată acea construcție interioară care până atunci s-a construit. Începe să se dărâme. Nu se va dărâma de la început. Părinții spuneau, dacă 10 ani ai construit un lucru, un păcat, un gând în adâncul tău, 10 ani ai lăsat cu ușurință. Orice bărbat vedeai, te gândeai la posibilă căsătorie. Orice femeie vedeai, te gândeai la posibilele relații și nu știu ce. Dacă 10 ani ai făcut asta, îți va trebui cel puțin 10 ani ca să-ți cureți mintea. 10 ani! 10 ani! Dacă 10 ani ai făcut asta, 10 ani îți va trebui. Dar zice, primul an va fi mai greu sau prima jumătate de an, după care cu cât te străduiești, va fi tot mai ușor. Tot mai ușor, în sensul că că nu dintr-o dată 10 ani grei și brusc, la 10 ani gata, ești izbăvit. Nu! Ci va fi tot mai ușor, tot mai ușor, tot mai ușor, tot mai ușor. Până când se curățește mintea și zici, cum am putut gândi așa? Cum am putut să trăiesc în iadul ăla? Că păreau dulci gândurile, dar sunt un iad. Când ieși din ele și vezi cât ce frumoasă e libertatea aceasta de gând curat, cum ți-i viața, cum ți-i gândurile, așa ți-i și viața. Și când vezi că viața ta devine curată, simplă, nu te mai complici, le pui toate în mâna lui Dumnezeu și le ceri lui Dumnezeu și îl cauți pe Dumnezeu neîncetat și atunci devine, spune-mi cu cine te însoțești, să spun cine ești, te însoțești cu Dumnezeu zi de zi, clipă de clipă, ești ca Dumnezeu, te asemeni cu El. Începi să ai lumină minimă în ochi, în înțelegere, în gânduri. Deci contează foarte mult să începeți de aici, să nu mai dialogați cu voi înși vă în minte. Pentru că dialogați cu diavolul, nu vă înșelați. N-are rost să mai treceți prin toată experiența asta. Am trecut eu, au trecut alții. Am desfăcut-o după aia prin cuvintele Sfinților și ale Evanghelilor ca să înțeleg că am greșit enorm. Nu e nevoie să mai treacă fiecare generație, fiecare om, fiecare, credeți-mă pe cuvânt. Nu merită. Pierdere timp enormă, energie imensă. 3/4 din puterea omului se consumă acolo, în gânduri, în trăiri, în frici, în griji, în spaime. Când Dumnezeu zice, lăsați mâna lui Dumnezeu, se îngrijește Dumnezeu, El ne îndeamnă spre altceva. Credeți că îl veți găsi pe Dumnezeu pe picior greșit? Dar rezolvăm noi ceva, că ne tot gândim toată ziua acolo și rezolvăm. Nu rezolvăm decât că devenim mai neatenți cu lucrurile din jurul nostru și greșim și mai mult. Nu rezolvăm decât că atunci când ajungem să la situația la care ne-am tot gândit, suntem mai nepregătiți pentru că atâtea imaginații am avut încât orice ni se pare periculos, orice ni se pare rău, zice, ah, e cum mi-am imaginat eu, ah, nu știu ce. Și atunci nu mai greșești mai mult. De unde ideea aceasta că dacă te stresezi mult și stai mult acolo în gândurile tale și te tot consumi, de multe ori crezând că asta îl influențează pe Dumnezeu și îl face mai blând cu noi. sau cine știe, îl atrage pe Dumnezeu, nici poveste, îi spurcăciunea e într-un Dumnezeu felul ăsta de a fi stresul ăsta neîncetat, gândurile neîncetate acolo. Nu așa. Nu așa. De ce trebuie să treacă tot omul? De ce trebuie să trecem ca generații întregi, valuri și valuri de oameni, prin același ispit la nesfârșit, să nu înțelegem că nu așa, nu așa ne vrea Dumnezeu. Că nu așa ne cheamă Dumnezeu, că nu e o cale de ieșire asta. Că nu rezolvăm nimic, dimpotrivă mai mult ne afundăm în adâncul iadului ființei noastre. Și ne trezim după ce ne-am dus o viață chinuită în care ne-am tot gândit, ne-am tot stresat, ne-am tot tulburat. Nu știu cât a ieșit, pentru că am și pierdut mila lui Dumnezeu, că dacă te îngrijești tu atunci, exact cum zice Mântuitorul, ați văzut cum zice, și-au luat plata lor. Dacă ei singuri se îngrijesc de ei înșiși, și-au luat plata lor. Dacă aceia se îngrijești de ei înșiși și să fie văzuți, că postel să fie văzuți, bine, asta e plata voastră. Asta e plata voastră, că zice lumea, vai, postești, atât e plata, înțelegeți? Și-au luat plata lor. Așa și noi. Dacă ne stresăm acolo în adâncul ființei noastre toată ziua și zicem, vai, vai, ce va fi, va... Păi plata va fi atât. Cât ești stresat și dacă rezolvi ceva pe acolo, cam atât, dar Dumnezeu nu te va ajuta pentru că tu ai zis, rezolv eu. Las că rezolv eu, că dacă stau mult, 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 mult și mă gândesc, se rezolvă. Sau așa poate îl atrag pe Dumnezeu și El o să vină și... Nu! Ci tu să zici, Doamne, lasă mâna ta. Eu fac ce pot, te gândești 3 secunde, zici, cam asta trebuie să fac, asta trebuie să fac, asta, hai 10 secunde. Cam asta trebuie să fac. Mai mult de atât, ce să te tot gândești? Că nu rezolv nimic. Și după aia lași mâna lui Dumnezeu și încercați-L pe Dumnezeu. Puneți-L la încercare pe Dumnezeu. Și ziceți, bine, hai să vedem. Nu mă mai gândesc așa mult. Zic, Doamne, eu asta o să fac, acum Tu rânduiește cum vrei Tu. Să vedeți dacă nu-i mai bine de mii de ori să lăsați în mâna Lui. Nu, să-ți iei Tu plata ta, să-ți faci Tu treaba ta cum știi Tu. Că este un dezastru. Cum, ce poate să iasă de la un om? Și de la o sfătuire demonică interioară. Ascultați sfatul lui Dumnezeu, urmați-L, credeți-L pe cuvânt. Adică nu vă mai stresați atâta, nu ne mai stresăm atâta, nu ne mai tulburăm atâta, nu ne mai gândim zi și noapte la același lucru, ci ne gândim cum o să facem, ce o să facem și după aceea lăsăm în mâna Dumnezeu, chemându-L pe El, zicând, Doamne, fă Tu că nu mă pricep, nu știu altceva ce să fac, decât îmi fac treaba mea, merg la serviciu, fac chestia aia, vorbesc frumos cu omul ăla, așa m-am propus, așa, de aici încolo nu știu ce să mai fac. Și de aici lucrează Dumnezeu. Nu tremurând, umblând pe stradă, speriat, strigând în fața icoanelor, făcând tot felul de chestii care credem noi că îl va influența pe Dumnezeu. Dimpotrivă, îl va mâhni pe Dumnezeu. Îl va mâhni acest fel de a fi. Că e dovadă clară a necredinței Lui în tine, a credinței tale în El. E o dovadă clară. Invers a ceea ce a făcut sutașul când a zis, Doamne, nu mai zic cu cuvântul, că Tu poți, dacă vrei Tu poți, Doamne, poți. Nu a zis sutașul, vin acum, puneți mâinile, să văd eu cum pui, poate reușești, poate nu reușești, hai să vedem, hai să vedem. Și Dumnezeu l-a impresionat enorm credința asta, simplă, curată. Da, Doamne, dacă Tu zici. Le-a plăcut și imediat l-a ajutat. Pe când altul care ar fi zis, cum a făcut tatăl copilul meu, zic, dacă pot, dar nu știu dacă pot, pe acolo strigă, te plânse, te nu știu ce. Acela s-a prelungit mai mult până s-a tămăduit copilului. Și s-a chinuit mult, așa și cu noi. Sper să credeți cuvântul acesta, să încercați. Pentru că asta, dacă îl credeți și îl încercați, veți vedea că aproape 80% din energie interioară psihică pe care noi o consumăm enorm în gândurile noastre, ne rămâne surplus. Avem ce face cu ea. Și suntem fericiți, suntem mai bucuroși, suntem mai liniștiți. Incredibil de mult timp vă va rămâne. Și nu numai că e incredibil de mult timp, ci faptul că după aceea veți putea fi atenți la fiecare lucru pe care îl trăiți. Pentru că noi trăim pentru ce va fi de seară, pentru ce va fi peste o zi, stăm cu mintea acolo, ce va fi în vacanță, ce va fi... Noi nu ne uităm la copacul de deasupra noastră, nu ne uităm la broscuța care sare, nu ne uităm la omul care trece pe lângă noi. N-avem timp, că noi avem multe gânduri, înțelegeți? Și dintr-o dată lumea se deschide ca o floare. Așa, și vezi că Dumnezeu îți vorbește prin toate și prin privirea unui om supărat, întunecat, care te învață să nu fie așa. Și prin o floare și prin treptele pe care calci, prin toate vorbeau, mult vorbeau, dar nu le asculta nimeni, pentru că noi aveam treburi importante, ne-am drâng cu nostru, acolo discutam, acolo făceam filozofii, conferențiam, aveam alte treburi și ziceam, nu vorbește Dumnezeu, nu mă ascultă Dumnezeu, de ce nu mă ascultă? Când Dumnezeu îți vorbea enorm, prin toată făptura vorbește Dumnezeu, prin toată făptura vorbește, prin oameni, prin toate. Dar nu așa cum vrem noi neapărat printr-o cuvânt al cuiva care să vină să ne prorocească ceva, să ne arunce. Nu, ci toate cumva sunt așa aranjate ca până seara pe tine să te aducă la anumită ordine, la anumită liniște, la anumită înțelegere. Adică de la copacul pe sub care a trecut până la omul trist pe lângă care a trecut, de la aia până la aia, toate se adună așa și se pun și formează cumva ca o hrană bună, așa cum pui într-o mâncare de toate, și asta, și asta, și asta, și la sfârșit e de-abia bună să zici, da, m-am hrănit. Nu de la început, nu mănânci numai ciorba cu cartofi, atât. Și mai pui, și mai pui, și mai pui, și mai pui. Așa toată ziua este, adaugă Dumnezeu, adaugă, și de-abia la sfârșit îți dai seama că toate te-au folosit și că este un folos al inimii pe care nu l-ai fi observat și nu-l observi dacă treci pe lângă ele nepăsător. Și nu ai cum să treci pe lângă ele decât nepăsător atunci când ai în mintea ta o lume întreagă de explicații și lupte. Înțelegeți? Încercați să vă simplificați viața. Postul este o simplificare. Începeți cu simplificarea minții. Simplificarea minții. Gata, mă gândesc dimineața ce voi face astăzi, în 10 secunde. Cum voi face cu ăla, cum voi face cu ăla, cu ăla. Cam atât, cam atâta pot, asta voi face. Și după aceea, gata. Trăiești fiecare clipă cu lucrurile ei. Cel mult vorbești cu Dumnezeu. Doamne, ce bine a fost, ce greu a fost, ce rău a fost, ce bine a fost. Nu contează. Și mergi mai departe. Și toate astea se adună ca o hrană. Și până seara constați că nu numai că nu te distrugi și nu te obosești peste măsură, ci te aduni și te liniștești și chiar îți dă Dumnezeu o hrană folositoare de înțelegere și de gând. E, pare simplu, dar aproape nu urmează nimeni calea asta. Toată lumea crede că el e un mare filozof și cu gândirea lui multă și complicată rezolvă treburile. Știți? Aici e marea mândrie a omului. Noi credem că rezolvăm noi, facem noi. Nu facem nimic. Și rezolvăm exact cum ați făcut de nenumărate ori în multe situații, că v-ați dus și ați văzut un apartament, ați dus să cumpărați un apartament. Mă, v-a plăcut, dar parcă nu v-a plăcut. Hai să mai văd încă 10 și ați mai văzut un an de zile 100 și vă dați seama că mă, totul la primul parcă era... Parcă era mai bun dacă mă opream acolo, era mai fericit, nu stăteam un jumătate de an să mă uit la toate apartamentele. Cam așa este și cu primul gând care ți-l hotărăști tu dimineața, cam așa o să fac. Că îl mai sucești de 1000 de ori și îl învârți în toate părțile și îl sucești și îl vezi din toate perspectivele, mai rău o să fie până la urmă decât dacă te limitai la atât. Sper să credeți. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.